Apmeklētāju ieejas tūra mājā turpmāk būs tieši no Brīvības un Stabīles stūra. Vēsturniece Inese Dreimane ved pie kādreizējā čekistu caurlaižu lodziņa, kur tagad tirgos biļetes ekskursijām uz Čekas pagrabiem.
Visi šie uzraksti, kas šī ir par iestādi ar tās nosaukumiem, kas te ir bijuši, tie arī paliks, gluži tāpat kā Feliks Dzeržinska fotogrāfija. Cilvēku, kurš faktiski izveidoja šo represīvo struktūru savulaikā Viskrievijas ārkārtējo komisiju.
No caurlaižu biroja ceļš ved uz kādreizējo Čekas ēdnīcas zāli, kur vēl notiek pēdējie uzkopšanas darbi. Te arī turpmāk būs bezmaksas ekskursija par stūra mājas vēsturi. Telpas vidū stendi ar tekstiem un fotogrāfijām pie sienas apskatēja izkarināts čekista šinelis. Ēdnīcas virtuvē izgaismots centrāla cietuma makets, kur 41. Gada jūnijā bez tiesas nošāva 99 cilvēkus. Pie augsti zilajām flīžu sienām stāsti par kamerās kādreiz ieskrāpētajiem uzrakstiem un to autoriem.
Nelielas izmaiņas sakarā ar to, ka tagad ekspozīcija ir vairs tikai pirmajā stāvā un pagrabā ekskursijas. Mums visi rīcībā vairāk nav augšējie stāvi. Zinām, daļa materiāla, kas agrāk bija redzams augšējos stāvos, un mēs esam pārvietojuši uz pirmo stāvu. Un sakarā ar to nedaudz mainījies arī pārvietošanās maršruts pirmajā stāvā, un atsevišķas lietas būs no jauna, piemēram, kameru iekšskati cilvēkiem, kuri neapmeklē uzreiz maksas ekskursiju, vai ne, viņiem būs informācija par to, kādas distās kameras, vai ne, ar fotogrāfijām.
Ekskursija maksās 5 eiro un sāksies kāpņu telpā, kuras greznā apdara vēl saglabājusies no 20. Gadsimta sākuma Tetera nama laikiem.
Agrāk lifts, ar kuru pārvadāja ieslodzītos no pagraba un pirmā stāva kamerām uz pratināšanu izmeklētāju kabinetos, kas atradās ēkas augšējos stāvos. Agrāk šis lifts bija redzams augšējos stāvos, burvīgs jūgenda ornaments šim liftam ir un ir ļoti skumi apzināties, ka tas nav kalpojis pareiziem un labiem nolūkiem.
Vēsturniece Dreimane rāda vēl kādu jaunumu, kas atklājies režģotajos pastaigu laukumos. Čekas kameru atslēgas, kas nacistu okupācijas laikā iemūrētas laukuma sienās.
Tās ir apmēram 6 vai 7.
Kāpēc tas tā ir tik iemūrēts?
Saskaņā ar informāciju, kas šobrīd ir mūsu rīcībā, tas ir bijis, teiksim, ar tādu simbolisku nozīmi, lai tās vairs nekad netikt izmantotas, lai tās uz visiem laikiem paliek nelietojami šis atslēgas.
Gidu maršruts turpmāk apstāsies arī pie atsevišķas kameru grupas, kur pēc nacistu sakāves tika ieslodzīti vācu ģenerāļi pirms nāves soda izpildes uzvaras laukumā.
Un 1946. Gadā šajā uzvaras laukumā notiek pirmā publiskā nāves soda izpilde kopš 17. Gadsimta, kad šie te vācu virsnieki tajā tiek publiski pakārti. Traģiskākais šajā aspektā ir arī tas, ka viens no šiem cilvēkiem nav tas, kurš saskaņā ar tiesas spriedumu tiek notiesāts uz nāvi, jo pulkvedis Aleksandrs Bekings saslima izmeklēšanas laikā. Tā kā saskaņā ar to, ka ir jānosoda ar nāvi publiski 7 cilvēki, Aleksandra Bekinga vietā ir pakārts cilvēks, par kur personība vispār nav un pagaidām nekādas informācijas.
Apskatāms arī turpmāk būs pirmā stāva un pagraba kameras un nolupušie gaiteņi, drēgnā virtuve ar nolietotiem čuguna katliem.
Nu, sakarā ar to, ka 6. un 5. stāvā iešanas vairs nav, skats uz tā dēvētajām stiepļu kāpnēm, tātad kāpnēm, pa kurām apcietinātos nogādāja kājām pie pratinātāju, būs nedaudz redzams šeit pat no pirmā stāvā.
No augststāviem lejup pārcelta ekspozīcija ar Čekas seifiem, kartotēkām un VDK pārņemšanu 90. Gadā. Pie sienas kāda fotogrāfija, kur pēdējo Čekas priekšnieku intervē 10 žurnālistu.
Tas ir interesants attēls. No vienas puses tas, teiksim, parāda visicamāk pirmo reizi, kad cilvēki tātad pie tam vēl fotoaparātiem ar mikrofoniem un kinokamerām ir ienākuši šajā ēkā, viņiem nekas par to nedraud. Un tajā pašā laikā, manuprāt, vismaz galvenā čekista profilā redzamajā sejas izteiksmē ir redzams, ka viņš saprot, nu ir skaidrs, nu viss cauri. Mans laiks šeit ir beidzies.
Ekspozīcijas stūra māju durvis vērs šodien 3, bet ekskursijas sāksies no 6. Muzejs strādās no 10. rītā līdz 6. vai 7:30 darbdienās un līdz 5:30 brīvdienās. Māra Rozenberga, Latvijas radio.